pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Îmi pare bine că pot să fiu iarăși cu tine într-o deschidere a Cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt care rămâne pentru toate neamurile și toate generațiile și toate timpurile, pâinea pentru suflet și pentru minte. Dragul meu, aș vrea să încep cu o maximă. Una din cele mai importante lecții de viață pe care experiența mi-a livrat-o este că viața este formată din etape, iar etapele nu sunt comunicante. Practic, sunt rupturi între ele. Cei care doresc o continuitate, știu, să le aibă pe toate în același timp, vor fi nefericiți. Viața unui creștin, în mod special, este marcată de această realitate a faptului că viața se succede în etape în care trebuie să faci salturi pentru a te readapta, reintegra într-o nouă realitate a etapei. Am să-ți dau un exemplu care te va ajuta. Copilul lângă mama lui este fericit, lângă tata, familia. Ei, vine o vreme, pubertatea, când caută grupul. E o altă etapă. Părinții se simt frustrați, se simt trădați, nu mai stai cu noi. Nu, este o altă etapă. Apoi vine o etapă când lasă grupul pentru o relație de parteneri, de doi. Și apoi vine facultatea, care este o altă etapă, vine apoi, știu eu, jobul, familia și toate acestea presupun sânge, o rană, o tăiere, o detașare de ce a fost și o intrare într-o realitate pe care o remodelăm cu ajutorul lui Dumnezeu de fiecare dată. Studiam istoria lui David. Ți-amintești tu că David ajunsese printr-un zar al providenței, un zar binecuvântat, ajunsese să fie chemat în casa lui Saul, regele, primul rege al lui Israel, să cânte din harfă pentru un amărât de rege dominat, hăituit de demoni. Și ori de câte ori cânta, era ușurat. Numai că toți cei care sunt buni, care excelează, pe lângă faptul că aduc beneficii în slujba celuia căruia sunt, creează invidie. De ce este el mai bun ca mine? Uite că oamenii se uită la el. Ți-amintești tu, ți-am dat câteva cazuri cu ocazia trecută în care Stalin, de exemplu, l-a mazilit pur și simplu pe mareșalul care a dus armata roșie până în Berlin, în victorie, mareșalul Jukov, și l-a aruncat mai întâi în, știu, Odessa, apoi în Urali, să fie cât mai departe, pentru că strălucea prea mult. Și odată ce David, în urma istoriei cu Goliat, în care a fost, știu, omul destinului pe câmpul de luptă, schimbând total raportul de forțe, și după ce femeile, nu, poporul îl slăvea, îl ridica în zenit, în strălucire pe David, Saul spune versetul 9 din capitolul 18 din 1 Samuel: din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Și istoria merge mai departe, că după ce s-a reîntors în, știu, naturalul palatului, a doua zi Duhul cel rău a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zâgându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David, fii atent, s-a ferit de două ori. Și Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David. Și toată viața i-a fost vrăjmaș. Acum știi la ce mă gândesc? De ce David n-a fugit atunci? De ce n-a căutat un pretext? Tata-i bolnav, trebuie să mă duc acasă, oile. Știi ce se întâmplă? Nimeni care este copilul lui Dumnezeu nu poate pleca de voia lui sau veni de voia lui sau sta acolo ca așa vrea el. Un copil al lui Dumnezeu are, știu eu, un plan binecuvântat sus. Și istoria lui Israel ne-a învățat că ori de câte ori stâlpul de foc sau stâlpul de nor pleca, pleca și Israel. Atât timp cât stâlpul de foc și de nor stătea pe loc, stătea și Israel. Și probabil că David a avut această certitudine că nu poate pleca atât timp cât Dumnezeu nu îi spune. Numai că vine un moment dat la care se referă și Iisus când spune dacă vă vor prigoni sau când vă vor prigoni dintr-o cetate, mergeți într-alta. Și iată momentul se află în 1 Samuel, capitolul 19, versetele 9 și 10. Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. Mă tot întreb de ce avea nevoie el de suliță în casă, în fine. David cânta și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete, dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița buf în perete. Și David, zice în versetul 10, a fugit și a scăpat noaptea. Și unde crezi că a fugit? Unde crezi că și-a găsit locul? Cu o siguranță în casa lui. În casa în care locuia cu fata lui Saul, fata a doua, numită Mical. Practic, în momentul în care Saul fuge, în momentul acela se simte liberat, probabil că Dumnezeu îi dă semnul și de acum zarurile au fost efectiv aruncate. Nu mai există nicio comuniune, nicio comunicare, relație între împărat și ciobănașul care venea să-i cânte din harpă. Ei, a fugit David. Dar Saul ce face? El este bântuit de ideea unui puci. David ăsta e mai bun. Poporul îl laudă până și slujitorii mei. Nu știu ce să fac, să nu mai vorbească despre el în șoaptă. Știu ce trebuie să fac. Să iau gâtul. Și spune în versetul 11 că Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre. Eu mă tot întreb cine a anunțat-o pe Mical? De ce a anunțat-o pe ea și nu l-a anunțat pe David? Sau poate că, și aici este o cheiță, Mical a învățat bine lecția tatălui. Era meseria, în ghilimele, expertiza tatălui ca să știe tot ce se întâmplă și probabil că fata a învățat tehnica ca să aibă poterele ei, poate printre slujnice sau prin portarul care, mă rog, o fi fost mituit de ea. Cert este că Mical devine antena prin care David află că Saul vrea să-l omoare. Și Mical i-a dat de știre și i-a zis: dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. Clar, sentința era fără echivoc. Saul avea gânduri foarte mari și ticăloase. Asta ce însemna? Nu doar că mâine urma să vină, știu eu, doi killeri sau o gardă. Nu. Cu siguranță că casa în care locuiau ei era sub supraveghere. Iar de acum el era un prizonier în propria sa casă. Și ce trebuie să facă? Probabil că Mical a și pregătit un plan. O felicit pentru inițiativă. E bine când ai o soție care este pe fază și cunoaște momentele, vremurile, situațiile pe care bărbatul cu capul în prea multă, știu, planificare, organizare, alergare după, știu, victorie, succes, nu le vede. Și spune în versetul 12 că ea l-a coborât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. Până aici este perfect. Este cum nu se poate mai bine. Ce urmează? Ei, Mical, cred că avea o anumită logică. O logică care cu siguranță că i-a fost implementată sau înfiptă în mintea ei, pentru că era logica tatălui care încerca să rezolve treburile pe căi sucite. Ți-amintești? Ca să-l omoare filistenii, i-a promis că îi dă pe fata lui contra 200 de capete de filisteni pe care se omoare. Spera că va cădea în luptă. Deci, căi ocolite. Și Mical, din nefericire, procedează după logica tatălui. În urmă, Mical a luat Terafimul și l-a pus în pat. I-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. Și acum eu stau asupra acestui verset și mă tot uimesc. Ce a luat Mical? Ce aia Terafim? Pătură? Dulap? Ba nu. Terafimul este un idol. Și eu mă întreb ce rost are idolul în casa ei. Eu știu că David nu putea să aibă așa ceva. Este foarte posibil ca Saul și casa lui să fi păstrat niște relații de simpatie, nu, amintiri de la străbuni, nu, tradiția, așa am pomenit, să aibă în casă terafimi. Acum, de regulă, terafimii erau idolași mici, pe care îi puteai pune în buzunar, dacă erau buzunare pe atunci, sau în, știu, în locuri nu foarte vizibile. Dar aici e vorba de un dita mai terafim care putea să sugereze un om culcat în pat. Ciudat. Aici văd din nou amestecul sau contaminarea păgânismului în Israel. Iar consecința, ea știa că odată ce a plecat David, vor veni garda, killerii. Când a trimis Saul pe oamenii săi să ia pe David, ea a zis, este bolnav. Care a fost planul ei? De ce a spus, este bolnav? I-aș putea acorda o circumstanță atenuantă. Să amâne cât putea mai mult momentul când urmărirea să înceapă. Dar erau și alte căi, alte posibile, știu, argumente. Nu neapărat să se folosească de trucuri, de minciuni. Și în versetul 6 scrie, Saul le-a trimis înapoi să vadă și a zis, aduceți-l la mine în patul lui ca să-l omor. Oamenii aceia s-au întors și iată că terafimul era în pat și în jurul capului era o piele de oaie. Îți dai seama că lucrurile acestea se petrec tot timpul în conexiune cu palatul. Și palatul află. Cum adică în pat era un terafim? Ai mințit? Și atunci Saul zice către Mical, pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrăjmașului meu și a scăpat? Mă opresc doar la prima parte din versetul 17. Auzi? E absurd. Cum poți tu să ceri unei femei să imobilizeze, că zice, de ce ai dat drumul? Păi nu, e bărbat. O îmbrâncitură o dai jos dacă stă în cale o femeie și îți faci treaba. Bine, nu este modelul politicos și creștinesc. Dar nu putea o femeie să-l imobilizeze. Și a putea foarte, foarte frumos să spună, chiar și fără terafim, sau David, îmi pare rău, tată, dar David a plecat. Cineva i-a zis și s-a dus. Și Mical a răspuns lui Saul, fii atent logica ei. El mi-a zis, lasă-mă să plec, ori te omor. Știi ce semnează asta? E o logică idiotă. Am văzut o caricatură pe care ți-o reproduc, care spune așa. Toți câinii au patru picioare, logic, toate mesele au patru picioare, iar e logic, toți câinii sunt mese. Sigur, este o logică idiotă. Dar se fac conexiuni strâmbe și eu cred că nu odată oamenii sunt dispuși doar ca să facă salturi din fața problemei, să intre pe o altă frecvență logică. Trebuia să fie amenințarea aceasta, iar știi ce însemnează amenințarea aceasta când spui tatălui tău că soțul tău a vrut să te omoare? Păi, nici una, nici alta, ea îi oferă lui Saul un alibi real și autentic, o justificare ca să meargă să-l ucidă. Mi-a amenințat fata cu moartea. Merită să moară. Sigur, era un pretext, dar un pretext real pe care îl furnizează Mical. Iar tot ce urmează de acum înainte este un efect de domino, pentru că un păcat atrage pe altul, o minciună o aduce pe alta, până când te îmbârligi în mizerie. Și avansez ceea ce scrie în capitolul 25 din 1 Samuel. Saul dăduse pe fiică-sa Mical, nevasta lui David, eu dăduse lui Palti din Galim, fiul lui Laish. Na, ți-a plăcut minciuna? Acum înghite. Înghite și reculul. Pentru că ori de câte ori împingi ceva în contrasens, adică altfel decât sensul normal al adevărului, nu se poate să nu se întoarcă înapoi peste tine și se întoarce mult, mult mai dramatic, destructiv. Aceasta este atitudinea soției lui Mical. N-aș spune că a fost rău intenționat. Doar a fost o logică, cum am spus noi, defectă. Și pentru că era învățată, probabil, pentru că nu-ți vine în minte să minți deodată, dacă n-ai o practică, o experiență, dacă nu ai învățat să fii lunecos, să te referi la jumătăți de realitate, să fentezi sensul corect, ori de câte ori este în interesul tău. Tatăl minte, fata minte. Totuși, nu este o lege, o condiționare obligatorie. Vorbisem cu un psiholog de mare greutate, unul din cei mai buni din țară, psiholog, consilier cu solicitări programată, persoana cu 6-7 luni în avans. Și abia și vede capul. Psihologul mi-a zis așa: toate păcatele, toate trăirile negative, nu ale părintelui, ci ale bunicului, chiar și străbunicului, se deversă în copil. Și copilul devine un recipient și este condiționat, cu atât mai mult cu cât pe lângă o anumită moștenire genetică apare și modelul strâmb. Tatăl minte, minte și copilul. Tatăl bate, bate și copilul. Am discutat deocamdată de relația Saul, fiica lui Mical. Eu nu cred că există o condiționare absolută. Sigur, există un efect negativ care însă poate fi contracarat. Și ca dovadă mă refer la versetul 42 din 1 Samuel 40, unde e vorba de Ionatan. Este fratele lui Mical, este fiul lui Saul, e cu atât mai expus modelului. Și în momentul în care David fuge, are loc o întâlnire între el și David și Ionatan zice: du-te în pace, acum că am jurat amândoi în numele Domnului zicând: Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. Mi se pare atât de profundă, atât de matură această legătură. Dacă Mical minte, dacă Mical, o să vedem mai târziu, trece de partea mentalității negative pe care avea tatăl, Ionatan intră în acest model al neschimbării. Eu cred că există lucruri care nu se schimbă niciodată. Și eu cred că dragostea autentică nu se schimbă niciodată. De o vreme îndelungată, sunt solicitat să intervin pastoral în dreptul mai multor familii, uneori în dreptul cuplurilor, altor în dreptul copiilor. Și asist la o scenă în care o mamă divorțată, de fapt soțul divorțează, și îl lasă cu un copil. Un copil de, știu eu, 9 ani, 8 ani, 7 ani, 11 ani, nu știu, nu contează asta. Și din când în când, sigur, că merge la tatăl lui, care este într-o altă localitate. Și acolo sunt rudele. Pentru că copilul a fost încredințat mamei, el stă cu mama. Numai că există o forță, un vortex care caută să sugă pe copil de la mama, adică simpatiile lui să treacă de partea tatălui. Și toți din familia tatălui, ori de câte ori vine și petrece un timp acolo, îi bagă în cap tot felul de lucruri fetiței, copilului. Și îi spun: nu, maică ta nu te iubește, abia așteaptă să scape de tine, nu vezi tu că... Și copilul stă nedumerit, săracul copil. Însă ori de câte ori ajunge acasă cu mintea, știu eu, răbășită, când găsește pe mama, în neschimbare. Eu cred că dragostea nu se schimbă niciodată dacă este reglată de prezența lui Dumnezeu. Pentru că dacă iubești, Mical îl iubea pe David. Numai că nu era prezența lui Dumnezeu, era străină, o să vedem noi istoria ei mai târziu, era străină de evlavie, de experiența prezenței lui Dumnezeu, atunci eu cu iubire te iubesc mințind sau, știu, având idoli și trădând drumul pe care tu l-ai ales. Și Ionatan, în aceeași declarație care se întinde în mai multe episoade, el spune: dacă voi mai trăi, zice Ionatan, să te porți față de mine cu bunătate ca a Domnului, și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Vreau să stărui asupra acestei extraordinare declarații. Există un tragism, o notă, un bemol dureros și tragic. Dacă voi mai trăi, spune el, și dacă voi muri, deci acest Ionatan, care a înțeles planul lui Dumnezeu, nu știu de unde a putut apărea un caracter atât de pur, atât de inocent, de candid, încât să-l iubească pe David știind că el este declasat, că el nu va fi moștenitorul, că Dumnezeu are un alt plan, minunat. În loc să fie gelos, se bucură pentru David, iar acum prevede ce însemnează omul care este conectat în viziunea lui Dumnezeu sau la viziunea lui Dumnezeu. Să te porți tu, tu vei fi cel mare, eu sunt bucuros pentru tine, să ai milă de familia mea. Nu se gândește la el? Cineva îmi spunea de regele Ezechia. A fost un rege bun. Îl găsești în Împărați, istoria împăraților, cronicilor, și îl găsești și în Isaia, capitolul 38, în care, mă rog, sunt câteva capitole în Isaia și mai multe în cronici. La un moment dat, când îi se aduce vestea că el a făcut un lucru rău și că imperiul se va prăbuși în vremea urmașilor lui, Ezechia zice: bine că nu în timpul meu, ce bine! Egoist. Iar Ionatan spune: ai grijă de urmașii mei, poartă-te frumos cu ei dacă eu voi muri. Zicea lui Louis XIV, regele soare: après moi, le déluge, după mine, potopul. Oamenii care trăiesc egoist, ei se gândesc doar în prezent. Eventual fac planuri mici doar pentru viitorul apropiat, dar nu cu bătaie lungă. Cei care sunt copiii lui Dumnezeu întotdeauna au în vedere finalitatea, nu prezentul. Sigur că prezentul are valoare, dar prezentul are valoare doar în perspectiva viitorului. Dacă n-ai o țintă, dacă n-ai o destinație, n-ai niciun destin, auzi? Destinația e ceea ce îți creează un destin pozitiv în sensul acesta, pentru că e legat de finalitate. Ori cei care trăiesc în prezent nu se gândesc la viitor. Copiii lui Dumnezeu au o viziune cu bătaie lungă. Am discutat de o familie: Saul, Mical, David. Concluzia: pentru David viața e făcută din etape și semnalul a fost dat ca el să plece. În ceea ce o privește pe Mical, îmi dau seama că este o condiționare clară, dar nu este obligatorie, pentru că l-am pe Ionatan, care e din aceeași familie, cu aceleași modele, cu același depozit de, știu, de încărcătură moștenită, de moștenire genetică, ori el alege să fie altfel. Pentru că este o veste bună, te încurajez și pe tine. Nu depinzi de trecut. Găsește-ți ținta în Hristos și vei fi o identitate nouă. Numai bine.